Zināmais nezināmajā.
Labrīt, skanētsāk redījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā esam iepazinuši Islandes dabu un cilvēku centienus izdzīvot un pielāgoties šīs salas apstākļiem. Taču šoreiz Islandes cikla noslēdzošajā redījumā iepazīsim islandiešu sabiedrību caur tās literāro un valodas mantojumu. Islandiešu valoda un tajā sarakstītās sāgas ir viens no šīs salas iedzīvotāju lepnumiem, kas stāstīts sāk un kā skan šī neparastā valoda, dzirdēsim pēc brīža. Islandiešu valoda mums šķiet tāla un eksotiska, grūti izrunājam, šķiet garie islandiešu vārdi, kāda ir islandiešu valoda un ar ko šī valoda valdzina tos, kuri to apgūst kā svešvalodu, to vairāk stāstā tulkotājs, valodnieks un Islandes universitātes doktorants Dens Dimiņš.
Islandiešu valodai noteikti ir tādas tālas valodas šarmas, un pirmkārt jau tā atrašanās vieta, iedomājieties, kur Islanda atrodas uz kādas tālas salas, nevelti ceno romiešu laikā to sauc par Ultima Thule, par galējo robežu bezmaz. Un viņai, protams, ir tālumu un nepazīstamības šarms un oreols, un tas bija arī viens no apsvērumiem, kāpēc man likās ļoti interesanti turp doties un iepazīties ar šo valodu un mazliet redzēt šo skaisto zemi un noslēgt tos skarbos cilvēkus, kas to apdzīvo.
Bet vai tiešām tie cilvēki ir tik skarbi, jo man pašai sanāca būt nesen Islandē un runāt ar cilvēkiem, un likās, jā, varbūt viņi ir tādi, kas spēj izturēt daudz un ir tādi rūdīti, bet viņi ir tik ļoti humoru pārpilni un izpalīdzīgi, vismaz varbūt man paveicās sastapt tādus.
Nevarētu jau teikt, ka viņi nebūtu civilizējušies un kļuvuši kulturāli daudzu gadu gaitā miedarbē ar amerikāņiem, kas tur ilgu laiku dzīvo viņiem karbāzē, un arī taču turisma industrija ir ārkārtīgi nozīmīgs ienākuma avots Islandē. Un tāpēc arī varbūt islandieši rāda priecīgu un draudzīgu čomisku seju turistiem, bet tā kā es esmu pats padzīvojis tur ilgāk, un es viņus esmu iepazinis arī, varētu, gan viņš teikt, no iekšpuses dziedot Islandes doma baznīcas korī. Tur es godīgs, ko tur arī pirmo reizi redzēju, kāda izskatās dzīve islandieši un kā viņi runā, kā viņi joko. Tu var teikt, ka viņi tomēr ir tādi vairāk noslēgti un ziemeļnieciski tādi skarbi cilvēki, un viņi maz tik viegli svešzemnieku savā kompānijā neielaiž.
Jā, tik tur par savējo daudz ir atzinuši, ir diezgan pagrūti. Bet runājot par to valodas tālumu un noslēgtību, ja mēs runājam par tikko salu, tā tiešām liekas ir tālu un nevelti jau romiešiem likusies kā pasaules mala, vai arī pat islandiešu valoda ir kas tāls no citām valodām, vai tomēr tā ir gana radnieciska tuvumā esošajām Ziemeļvalstīm?
Nu, tā, protams, ir ģermāņu valoda, kas ir cēlusies no Skandināvijas, ko ir atveduši pirmie vikingi 9. Gadsimtā, un savā ziņā viņa ir tāla, tāpēc, ka tā ir ļoti iekonservējusies, kā tas notiek uz salām un vispār kolonijās, parasti cilvēki ir konservatīvāki un valodas sakari vai kaut kādas attīstības likumības ir citas, jo daudz ko nosaka arī nejaušība, un tāpēc, piemēram, dāņu valodā, norvēģu valodā gan morfoloģija, gan fonētika ārkārtīgi strauji sāk mainīties jau, teiksim, viduslaikos un 13. 14. Gadsimts, un islandieši palika samērā konservatīvi, un tās skaņas, viņiem nomainījās skaņa, teiksim, fonētika, patskaņu sistēma, bet līdzskaņu sistēma islandiešiem aizvien vēl ir tāda pat kā sāgās sāgu laikos, un tāpēc
tas
daudz var lasīt.
9. 13. Gadsimts?
9. 11. Gadsimts ir tas sāgu laikmets, un, protams, tā tradīcija turpinās arī vēlāk.
Runājot tātad par šo seno valodu, tas, kas ir 9. 11. Gadsimta sāgās, tad tā islandiešu valoda ir tā pati, kas ir šī brīža islandiešu valoda, vai vienkārši šī brīža islandieši spēja saprast to seno?
Nu, islandieši jau ļoti lielās un plātās ar to, ka katrs skolnieks varot lasīt sāgas, bet īstenībā nav tik viegli. Pirmkārt, jāatcerās, ka sāgas jau nesastāv tikai no prozas, sāgās ir arī dzeja. Un sāgās, piemēram, Egīla sāgā tie dzejoļi, kas ir, ko ir rakstījis Skalds Egīls, tie ir tik sarežģīti, ka, es nezinu, tur ir vajadzīgi 5 ūzu bērziņi, lai kaut ko tādu saprastu. Un, protams, ka valoda ir mainījusies. Es domāju, ka lasīt viņi var. Tie, kur ir tādi, teiksim, vispār lasoši cilvēki. Bet ja viņiem nāktos runāt ar kādu, kas runā, piemēram, 9. Gadsimta tajā vikingu valodā, kas bija kopīgā valoda, faktiski nevar runāt par tādu islandiešu valodu. Tā bija valoda, ko lieto visā areālā. Diez vai mūsdienās cilvēku vairs saprast, jo tomēr skaņas ir krietni mainījušās.
Vai tas ir tikai skaņas, kas mainījušās, vai skatoties to rakstīto vārdu, 9. Gadsimta rakstīto vārdu, tas ļoti atšķiras?
Ir kaut kāds gramatisks, morfoloģisks pārmaiņas, galotnes dažas, nu, nav ļoti būtisku tādu pārmaiņu, bet mūsdienu valodā, protams, ir jauni valodas slāņi, ir dāņu ietekme, ir angļu ietekme, ir latīņu ietekme, tad, kas ienāca kristietība. Neko tādu mēs nevaram atrast vecajā valodā. Savukārt vecajā valodā ir daudz dažādu reāliju un aprakstu, kuras ir grūti mūsdienās uztvert, kur vārdi, kas ir mainījušies, izzuduši. Nu, gluži kā mums, kad mēs lasām tautas dziesmas, mēs arī vairs nesaprotam pilnīgi visus vārdus.
Tā kā islandiešu valoda arī, lai arī tālu un iekonservējusies, kā mēs teicām, patiesībā ir piedzīvojuši savus pārmaiņus. Bet tad vikingi ir tie, kas atnesie, tā var teikt, to valodu tolaik. Kas tur bija līdz tam?
Principā tiek uzskatīts, ka gadsimta agrāk jau tur bija ieradušies ķelti, tur tātad dzīvoja īru mūki, un ne tikai mūki, tur vispār bija arī īru sievietes, un tā sauda bijusi ir daļai kolonizēta, bet ļoti maz ir saglabājušās liecības par to. Ir tikai zināms, ka atbrauc vikingi un apkāva visas mūkas un sagrāba tās sievietes, un tāpēc arī ir šis te islandiešu rudais gēns, par kur runā.
Tas nozīmē, ka tur jau patiesībā tā vikinga atnestā valoda sāka sadzīvot ar ķeltu valodu.
Islandiešu valodā ir ķeltu vārdi un ķeltu ietekmes, kur nav varbūt norvēģu valodā, dāņu valodā, zviedru valodā. Kaut kur tas viss ir palicis, un arī manuskriptos mēs redzam ķeltu manuskriptu iezīmi un ķeltu burtus, tādus, kādus neredz, piemēram, latīņu manuskriptos. Nu, ja arī vietvārdos, nosaukumos, mēs zinām, slavens vulkāns Hekla vai kalns Esja, kas ir turpat pie Reikjavīkas, neviens īsti nevar izskaidrot, ko tie vārdi nozīmē, tikai spekulācijas, ka tie ir tā kā ķeltu paliekas.
Tulkojums ar islandiešu valodā īsti nav, jā?
Nē, lai gan lielākai daļai vietvārdi, protams, viņi ir diezgan caurspīdīgi. Tāpat kā mums Latvijā ir vietvārdi, kurus var viennozīmīgi saprast, ja mums pasaka bērsciems, tad ir pilnīgi skaidrs, ko tas nozīmē.
Es tās ir par ciemu un par bērs.
Eja fjatla,
jurkut. Es gribēju prasīt par šo vārdu. Tātad vulkāns, kas pirms vairākiem gadiem mums sagādāja galvas sāpes, un tas latviskojums, es saprotu, arī izrādās nav nemaz tik precīzi un pareizi. Mēs droši vien varētu paprasīt jūsu komentāru. Tātad slavenais Eja fjadla jagidlus.
Eja nozīmē salu, daudzskaļu ģenitīvs fjatla nozīmē kalnu, un jokut ir attiecīgi ledājs.
Tātad salu, kalnu, ledājs.
Jā. Bet tas nav nekas unikāls, jo mums arī ir salikteņi latviešu valodā, kas sastāv no trim daļām. Piemēram, lapa, meša, ciems, lūdzu.
Islandietim arī varētu būt tikpat grūts.
Islandietim arī varētu galvas sapu sagādāt.
Bet skatoties Islandes kartē, tomēr nepārņem sajūta, ka to garo vārdu tur ir vairāk. Vai tas vienkārši ir nepazīstams, tā sajūta, tāpēc liekas latvietim grūti lasām?
Nu, protams, ka nezināmā valodā ir grūti morfoloģiski viņu analizēt, saprast, kur beidzas viens vārds, kur sāks nākamais vārds. Tas liekas vienkārši milzīgi garš vārds, pilnīgi nesaprotams, grūti izrunāt. Bet ar to atveidu mums šobrīd ir tā, ka tajā Jāņa sēc Atlantā, dimžēl, vairākums, teikt, islandiešu vietvārdu nav īsti pareizi atveidot, jo viņi ir atveidot tā kā no krievu valodas tradīcijas un nav ņemts vērā tas, ka islandiešu skaņām ir savu konstanti, tā tad izrunas vērtība, kas atbilst arī latviešu skaņām. Piemēram, nesen bija diskusija ar žurnāli ir žurnālisti, un viņi man jautāja, kā tad rīkoties, kā atveidot Islandes otrās lielākās pilsētas nosaukumu. Un es viņai teicu Akureire, jo viņa islandiski izrunā Akureiri. Pēc analoģijas ar citām, kas beidzas ar īmēs, tad liekam šo E galotni. Un tad viņa apskatījās kartē, un tur ir ierakstīts Agireira. Un no kurienes es G var rasties, man pilnīgi nespēja izdomāt, no kāda krieva Atlantas ir pārceļojis. Un kāpēc apgāds, kurš izdot tomēr tādu nopietnu Atlantu, nu, nemeklē islandiešu valodas zinātājus? Es noteikti neesmu vienīgais, kas pateik, ka tā nevar, jo tas pilnīgi neatbilst šeit skaņai.
Noteikti nepārveidojas
par G šādā starpat skaņa pozīcijā. Vispār, manuprāt, nevienā pozīcijā, bet man būtu vēl rūpīgi jāpārbauda, lai es varētu tādu apgalvojumu rādio izteikt.
To, lai tad atstāsim citai reizei, bet katrā ziņā vietvārdos mēs grēkojam, es domāju, ne tikai islandiešu valodā vien. Par tām skaņām tad arī runājot, kas ir tas, kas raksturo to islandiešu valodu, jo man liekas, ka visādi tādi, tā kā mēs sakam vācu valodā, umlauti, tādas skaņas, kas ir ļoti raksturīgas, ko varbūt tādam nezinātājam ir uzreiz grūti saprast, ka tā jāizrunā.
Nu, islandiešu fonētika vispār ir ļoti sarežģīta sistēma. Es kādreiz stāstīju, ka, ja, piemēram, cilvēks, kas mācīties itāļu valodu, viņam pietiek vienkārši ar vienu A4 lapu, uz kuras var uzrakstīt kaut kādus 15 svarīgākos izrunas likumus, un tu var mierīgi lasīt itāliski. Savukārt, islandiešu valodas vārdnīcā, piemēram, islandiešu krievu vārdnīcā, kas iznāca padomju laikos, un ir diezgan pamatīgi izrunā, ir veltīts 80 lapus. Jūs varat iedomāties, cik daudz ir sarežģīta pozicionāla pārmaiņa, un galvenokārt, manuprāt, tieši līdzskaņi ir ļoti interesanti, jo tur ir tādas skaņas, kāda nav nevienā manuprāt, nevienā pasaules valodā.
Nu, piemēram.
Kaut vai visas šīs te preaspirācijas, kad pirms attiecīgi līdzskaņa blīvējuma parādās šī te h skaņa. Piemēram, vārds nē, islandiešu valodā, mēs viņu rakstām e, divi k un i, mēs viņu izrunājam ehki. Tātad šeit rodas šī te preaspirācija vai pirms dvesma, es pat īsti nezinu, kā varbūt latviešu fonētikā nav nemaz radīts termins tam, vai arī šai vārdā jökutl, šī te skaņa, beigu skaņa, kas ir arī tāds kā L ar T iestarpinājumu, nebalsīgs M viņiem ir.
Nebalsīgs M?
Jā, to ir latviski ļoti, ļoti...
Kā to pateikt vispār?
Nu, piemēram, vārdā samt, vārds, ko raksta samt, šis te beigu T, viņam ir kā regresīvā asimilācija, viņš laupa balsīgumu M un mums iznāk samt. Vienkārši
bet tas nav
gaiss kas... iziet cauri degunam runājot skaņu M, latviski to nav iespējams vispār izdarīt, bet to ar laiku dzīvojot un runājot var iemanīties.
Tad izruna būs tā visgrūtākā.
Izruna ir liels, ļoti liels klupšanas akmenis visiem tiem, kas sāk mācīties islandiešu valodu.
Vai mēs varam palūgt jūs palasīt kaut ko islandiski, lai mēs citādāk tikai runājam par to, cik eksotiski ir islandiešu valoda, bet īstā neesam to dzirdējuši. Nu, tie, kuri nezina islandiešu valodu, kur varbūt ikdienā nelieto.
Varbūt es nolasīšu pavisam mazu fragmentu no stāstu krājuma, ko es ceru, ka es pavisam drīzā nākotnē varēšu tulkot latviski. Autors ir Girdis Eliasons, vai Girdis, ja mēs tā pēc latviešu izrunas labāk viņu atveidojam. Saucās tas krājums starp kokiem, mitļi, triauna. Un te ir viens mazs gabaliņš, kur pasauli tiek aprakstīta no zīdaiņa skatu loka. Viņš apraksta tātad, kā viņš redz māti tojamies. Savam šūpulim, es nolasīšu varbūt kaut kādu vienu rindkopu un nolasīšu arī latviešu tulkojumu, lai saprastu, par ko tas ir. Un es uzreiz atvainos, ka man izruna, protams, nav 100% islandiski. Tā jums būs islandiešu valoda ar latviešu akcentu. Viltu kleinu, havi hun sahtvi huntin. Ödvita vilje kleinu kona, sādi āvi. Ja heirdi afturi mjölkur flöskunni un fóra hugsa meirum mjölk, mi langaði í mjólk. Ég kallaði á mömmu. Hann er farin að gráta, sagði amma. Hann er þyrstur, rævillinn, sagði afi. Mamma kom að bastarkörfunni og skyggdi á sólina. En mér fannst hún bjartari en sólin. Allt var mjólkur kvítt í kringum hana. Himinin með fram dökku hári hennar varð allt í einu kvítur eins og besta mjólk í heimi. Tulkojums tam gribi saldo pirādziņu. Viņa pavaicāja vecam tēvam tādā balsī, kas pārsteidzoši atgādināja balsi, kurā viņa piedāvāja pirādziņu sunim. Es to dzirdēju vakar, kad tāpat gulēja siena pļaus malā un viņa prasīja sunim, kurš no karstuma aizelsies snaudi līdzās manam grozam, un skaitījās sargājamu grozu un to, kas tajā atradās. Gribi saldo pirādziņu, viņa pavaicāja. Slimam prasi, veselam dodas, ja vecais tevs atbildēja. Es atkal saklausīju pienu pudeles klunkšķi un sāku vēl vairāk domāt par pienu. Man gribējās piena, pasaucu mammu. Viņš ieraudājās, ierunājas vecā māte. Dzert grib nabadziņš, teica vecais tēvs. Mamma pienāca pie groza un aizēnoja sauli, bet man viņa likās spožāk par sauli, visap viņu bija piena balts. Debesis līdz ar viņas tumšajiem matiem piepeši tapa baltas kā visbaltākais piens pasaulē.
Tad tas ir islandiešu
autors,
autors
Girdis Eliasons, stāstu krājums starp kokiem. Šis stāsts sauc sākums.
Tad islandiešu valodu mēs esam dzirdējuši šodien, mēs esam sapratuši, ka tur saklausīt kaut ko ļoti pazīstam ir diezgan grūti, bet vai nav tā, ka tajās, es nezinu, tās ir intonācijas, vai tas ir kaut kāds valodas ritms vai plūdums, nu, ir jaušams tomēr tas, vai pat varbūt somugru tuvums vai ziemeļvalstu tuvums? Nu, man likās kaut kas līdzīgs ar igauņu somu patiesībā.
Varbūt tā ir man latviešu valodu, kas spīd cauri. Nu, grūti pateikt. Es teiktu, ka drīzāk, kad es pirmo reizi dzirdēju islandiešu valodu, man viņi ne ar ko neasociējās. Protams, skolā es mācījies vācu valodu, man bija pirmā vācu valoda un diezgan spēcīga vācu valoda. Un es uzreiz redzēju tās ģermāņu struktūras, arī tādas, kas ļoti palīdz saprast vispār, kā valoda darbojas. Un tomēr ģermāņu valodām ir kopīga struktūra. Un arī vārdos, protams, ļoti daudz ir vārdu, kuras var saprast. Cilvēks zina vācu valodu.
Kā arī cilvēki zina zviedru vai somu valodu?
Somu valodu nepalīdzēs, jo tā ir, kā teikt, pilnīgi cita opera, bet zviedru valodu varētu palīdzēt. Man šobrīd, kad es zinu diezgan labi islandiešu valodu, es varu lasīt zviedriski diezgan brīvi, lai gan es nevaru parunāt un vispār pateikt nevienu vārdu, bet redzot lasīt tekstu, var ļoti daudz saprast.
Es pieņemu, ka zviedriem arī ir līdzīgi, skatoties uz
otrādi, laikam nav, tāpēc, ka islandiešu valoda tomēr ir arhaiskāka. Ir tā, ka, piemēram, islandieši ļoti labi saprot, vismaz sakās saprotam visas skandināvu valodas, bet zviedri, norvēģi, dāņi nesaprot islandiešu valodas pilnīgi droši.
Bet nu, pašā valodā taču tās konstrukcijas, kā mēs redzam, kaut kas ir saglabājies, kaut kas ir citās valodās mainījies. Kas šobrīd ir kopīgais un atšķirīgais ar citām ziemeļvalstu valodām?
Nu, kopīgais ir tas pamatvārdu krājums un pat gramatiskā struktūra. Atšķirīgais ir tas, ka islandiešiem ir daudz sarežģītāk un daudz arhaiskāk morfoloģija. Piemēram,
pašti vārdu uzbūvi. Tātad.
Jā, locījumu sistēma, taču pārējās skandināvu valodās locījumu nav. Arī, teiksim, tas, ka viņu valoda ir diezgan tīra, tādā nozīmē, ka šis te lingvistiskais pūrisms vēl aizvien ļoti stiprs, ka viņi cenšas visam radīt savus vārdus. No vienas puses tas ir apsveicami, no otras puses tas arī ļoti apgrūtina dzīvi ļoti daudziem.
Tas šobrīd ir ļoti modē Islandē.
Nē, nu tas grūti pateikt, jo šobrīd notiek lielas pārmaiņas arī Islandē. Un jaunā paaudze, piemēram, sāk lietot konstrukcijas, ko agrāk gramatikas grāmatās rakstīja, atzina par nevēlamām, kaut gan tās ir tendences, kas valodā notiek. Tieksim, viņi runā par datīvu slimību, saufat, siki. Cilvēki lieto konstrukcijā, kur it kā būtu jālieto vietnieku vārds akuzatīvā, teiksim, mani uzrunā, viņi teiktu, man uzrunā. Ja tāpēc, ka latviski mums būtu pareizi jāsaka, mani interesē, bet ļoti daudz saka, man interesē. Un mēs šobrīd vairs īsti nejūtam, kā ir pareizi, jo tas lietotājs skaits, kas lieto datīvu šajā konstrukcijā, ir tik liels, tīpaši jaunajā paaudzē, ka vēl pēc 20 gadiem tā būs jau vidējā paaudze, un tā būs norma, jā. Tāpat arī ļoti daudz svešvārdu tiek aizgūts šobrīd no angļu valodas, ārkārtīgi daudz jauniešu slengs ir vienīga angļu valoda.
Bet kā ir ar tiem jaun radītajiem islandiešu vārdiem, nu varbūt tiem angļu, es domāju, vēl kādām varbūt citu valodu vārdiem, kas ir tas, kā viņi to pārveido?
Nu, viņi paņem, piemēram, esošus vārdus, kas jau valodā eksistē, no sāgām, tām pašām minētajām vai no citiem literāriem avotiem, piemēram, vārdam telefons, viņi radīja vārdu sīmi, kas nozīmē pavediens. Tas eksistēja kaut kur vecākos tekstos, un tagad tā ir pirmā nozīme, kāds pasaka sīmi, tas skaidrs, ka runa ir par telefonu, ne jau par kaut kādu pavedienu, vai tur tölva, kas ir dators, kas arī bija kaut kāds viduslaika atribūts, skatīgs, ko to nozīmē, es pat neatceros. Viņi ņem tātad esošo vārdu krājumu un paplašina nozīmes. Viņi rāda arī salikteņus, liek kopā dažādas atpazīstamas saknes. Savā ziņā līdzīgi kā vācu valodā, jo vācu valodā arī viss sarežģītākie salikteņi ir ļoti caurspīdīgi. Var uzreiz pat 5-gadīgs bērns, kurš pilnīgi nesaprot zinātni, var pēc tiem vārdu sastāvdaļām pateikt, apmēram, ko uz kuru pusi tas ir.
Futbols, es pieņemu, viņiem būs kā aizbumba, jā, un tādā stilā.
Jā, fotpolti, jā, tieši tā kā aizbumba, precīzi.
Par pašu valodas uzbūvi runājot un gramatiku, es teicā, citās skandināvu valodās nav locījumu. Es pieņemu, ka daudziem klausītājiem arī tas ir jaunums. Islandiešiem ir. Cik to ir? Vai tie ir sarežģīti, vai tur ir tikpat daudz, cik latviešu valodā, vai mazāk?
Mazāk ir 4 locījumi, tā kā vācu valodā. Nominatīvs, genitīvs, datīvs, akuzatīvs. Un tā tad antiecīgi. It kā liekas, ka locījumi nav daudz, bet ir ļoti daudz dažādu, teiksim, savienojumu ar prievārdiem, ir daudz idiomu, ir daudz frazioloģijas, kas ir necaurspīdīgi, pilnīgi neparedzami. Ir arī darbības vārdi ar šīm te postpozīcijām. Tas ir nozīmē attiecīgi darbības vārds plus, tātad tas nebūtu gluži prievārds, jo prievārds iet pirms, bet apstākļu vārds, ko lieto pēc. Tā kā angļu valodā ir šie phrasal verbs, kuras ir vienkārši jāiemācās, ir jāzina, ka
teiksim, tas vārds iet kopā, kā mēs sakam ar to.
To vārdu kopā nozīmē kaut ko citu, un tas ir diezgan, tur ir diezgan ko darīt, kamēr tos biežāk lietotos apgūst, un ir vēl ļoti daudz bieži nelietoto, kurus nāks vienmēr meklēt vārdnīcās, ja grib kaut ko pareizi izprast.
Bet tajā brīdī, ja kāds kļūdīsies, vai islandietis to sapratīs, un tik un tā sapratīs, ko vēlas otrs teikt, vai tur uzreiz būs cita nozīme, un kļūdīties islandiski var nozīmēt arī tiešām nokļūt lielās nepatikšanās?
Nē, nepatīkšanas nebūs. Visticamāk, islandietis jutīs, ka jūs īsti nepārvaldāt šo valodu vai jums trūkst vārdi, viņš pāries uz angļu valodu. Islandieši visumā iecietīgi, jau viņi, kā teikt, runā ar tevi islandiski, jau viņi arī tev palīdzēs atrast īstos vārdus.
Vēl, man liekas, tas, kas ir raksturīgi ļoti daudzām valodām, ir tīpaši, ja tās ir izplatītas reģionos, kur ir kaut kādi izteikti, vai nu skarbi geogrāfiski apstākļi, vai, piemēram, nezinu, daudz sniega, tad varbūt daudz un dikti vārdi, kas apzīmēs vārdu balss vai sniegs. Es zinu, ka Grieķiem, man liekas, ir līdzīgi akal, tā kā viņiem ir niansēs, bet jāizsaka tumši brūns, gaiši brūns, brūns, vai vēl nezinu, kā par matiem un acīm runājot cilvēku, ka liekas, nu, latviec teikt vienkārši brūns, grieķis ir jau būs trīs dažādas vārdas izdomājis. Vai islandiešiem ir kas līdzīgs? Es nezinu, tur ir vulkāni, tur ir ledus, tur ir visa kā, tur ir vējš. Par ko islandiešu valodā varbūt var jūs tirtās niansētās izteiksmes formas vairāk?
Nu, viņiem ir ļoti daudz geogrāfisko pazīmju vārdu, teiksim, kalns, grāva. Skatījos mazliet sinonīmu vārnīcā, gatavojoties šai intervijai, jūras, viļņu, dažādi veidi, plūsmu veidi, zirgiem ir ārkārtīgi daudz sinonīmu, es nezinu, es atradu vismaz kaut kādas 30
dažādiem veidiem,
gan pēc krāsas, gan pēc gaitas, gan pēc tā, vai tas ir darba zirgs, vai tas ir, teiksim, tas ir tāds rumaks, ar ko var doties izjādēs. Tāpat vējiem, visdažādākai vēja stiprumi, visdažādākie vēja virzieni, visdažādākie, vai tas vējš ir silts vai augsts un tamlīdzīgi. Katram tam ir savs vārds, mums nav tik ļoti niansēts vārdu krājums.
Es tam mums arī vēja nav tik niansēta daudz, cik tas ir Islandē.
Sniegam arī, nu, sniegam es atradu četrus sinonīmus, un es domāju, ka latviešu valodā arī varētu atrast sinonīmus sniegam dažādus tur. Sērsnes un kupernes un tā tālāk, tas jau arī viss būtībā ir sniegs. Bet jā, īpaši daudz ir šo kalnu un grāvu, kur latvietim tas būtu galīgi nesvarīgi.
Kalns ir kalns latvietim,
kalns, saku, domāju,
20 metri pat
kalns. Kalns, paugurs, pakalns, nekā mums īsti vairāk, daudz vairāk nav, bet viņiem tur ir visdažādākie arī no kalnu formas un no tā vai ir apaudzis ir sūnā vai nav apaudzis.
Vai ir lēzens, vai jā, ir tā kā ledājs krāpēts, ja tā ir ainava, kas tur tiešām ir daudz novērojama.
Es nezinu, vai sinonīmī liecina varbūt par ārkārtīgi lielu leksisko bagātību, varbūt vienkārši par to, ka tas ir jēdziens ir tautai kaut kā aktuāls, un viņi lieto viņu biežāk.
Vai varbūt dažādos reģionos ir
dažādos
lietot savu laiku?
Dažādos reģionos arī, protams. Nu, Islandi savā ziņā, dialektu ziņā ir diezgan viendabīgi, viņiem nav tāds dialektāls daudzveidības.
Es tieši gribēju jautāt par dialektiem, jo salu sākotnēji liekas, varbūt neaizbraucot, nu, ka maza Islanda, bet patiesībā nemaz teritorija ziņā tik maza tā Islanda nav. Savukārt, iedzīvotāju skaita ziņā gan 360, laikam, tūkstoši apmēram pa visu to salu, kas ir apmēram Polijas izmērā, nu, tas tā ļoti apmēram runājot. Vai tur ir vispār, kur vēl dialektiem veidoties, lai gan ir cilvēki, kas dzīvo ziemeļos un tomēr vairums dzīvo dienvidu rietumos?
Nu, teorētiski būtu bijusi iespēja rasties dialektiem, bet tā, kā jūs minējāt, ir sala un savā ziņā salinieku tā mentalitāte un vēlme turēties kopā ir arī panākusi to, ka dialektu iezīmes ir ļoti minimālas. Ir dienvidu Islandē dažas izrunas pazīmes, kas liecina par piederību dialektālajai grupai, ir ziemeļu Islandē, šis te hardmaili vai cietā izruna tā saucamā, kas ir saistīta dažu līdzskaņu izruna, tur nav īpaši vārds iedzināties tajā, bet kopumā var teikt, ka jebkurš islandiets, jebkurā Islandas punktā sapratīs otru islandu.
Bet viņš saklausīs atšķirības arī.
Viņš varbūt saklausīs kaut kādas izrunas iezīmes, kas liecina par piederību tai vai tam vai citam reģionam, bet viņiem nav tādu dialektu, kaut vai tā kā mums ir latgaļu dialekts, vai daži teikt valoda, vai ventiņu dialekts, viņiem nav tāda spēcīga atšķirība. Ja paskatāties, kas notiek, piemēram, Norvēģijā vai te pašā Zviedrijā, un tur ir ārkārtīgi izteikts dialektu grupas un dažādu variāciju. Varbūt tas to Islandē var izskaidrot arī vēsturiski, ka viņiem vienmēr ir bijis šis altings, šī te jāšana uz to tautu sapulci kopā, kur viņi spried par likumiem, par nodokļiem un visi cits ar citu runāja no visas valsts kopā. Un tas arī kaut kādā ziņā veicina to, ka paliek valoda saprotama visiem. Arī šī sāgu tradīcija, šī sāgas taču būtībā tik lasīts visapkārt Islandē.
Vēl jautājums par to, ko visticamāk spēj saskatīt islandiešu valodā tikai tie, kuri kaut mazliet saprot šo valodu. Proti, ka uzvārdos parādās dēls vai meita vārds. Visu laiku patiesībā katra cilvēka uzvārds, var teikt, beigsies ar vienādu izskaņu, jo tas būs
atbildes vai tos nebūtu pareizi saukt par uzvārdiem. Tie nav uzvārdi, tie ir patronīmi vai tēva vārdi vienkārši.
Es zinu, ka viņiem vispār uzvārdu vietā ir tie tava vārdi.
Tieši tā. Teiksim, ja es... Ja mums Latvijā būtu šāda sistēma, tad mans uzvārds nebūtu Dimiņš, bet mans uzvārds būtu, vai patronīms būtu Daiņa dēls un viss, un man citādi nemaz nesaukt. Faktiski tā, tie patronīmi mainās no paudzes uz paudzes, un tas arī tā ķēdīte, pa kuru var izsakot līdz saviem senčiem. Islandieši lielās ar to, ka viņi var bezmaz līdz šim vikingu laikam izsekot, atvedināt savus saknes. Un tas
nu, bet tu atkal, ja vienam...
ļoti skaista tradīcija.
Ja vienam tēvs ir Dainis un otram arī ir Dainis, tad var nejauši teikt, ka mēs esam radinieki, neesot nemaz radinieki. Nu.
Jā, tieši tā ir ārkārtīgi daudz Jonsoni un tamlīdzīgi, taču tie populārākie Pietursoni, populārākie, biežāk lietotie vārdi, pilns.
Tad tas Soni būs tā kā dēls.
Soni ir dēls un dohtir ir meita. Latviski mēs to atveidām kā Sons un dotira vienkārši. Mm.
Mums pamazām ir jānoslēdz mūsu saruna. Es zinu, ka jūs pārzinat ļoti daudz valodas. Vai jūs varat teikt, kas ir tas, kas varbūt islandiešu padara atšķirīgu un varbūt tieši tulkojot ir tas grūtākais vai lielākais izaicinājums, varbūt tieši lielākais tas baudījums?
Katrai valodai ir savs skanējums, katrai valodai ir sava dvēsele. Varbūt islandiešu valodā tas ir šis te ziemeļnieciskais skarbums, šīs te šīs dvašas un dvesmas, kas tā kā pilnīgi atbalso aizā krītošas akmeņas. Es teiktu arī tas, ka kaut kāda tāda sena ekspresija viņai ir, kuras, piemēram, nejūt franču valodā, ar ko es ikdienā strādāju daudz vairāk un... Vai itāļu valodā, kas ir tādas, nu, it kā muzikālas, it kā visiem liekas, vai cik skaisti, vai tā ir mūzikas vai mīlestības valoda. Islandiešu valoda nav tāda, islandiešu valoda ir tāda spēcīga, un tur ir iekodēts kaut kāds spīts un kaut kas tāds, un varbūt tas savā ziņā sasaucas arī ar latviešu valodu, un to, ko latviešiem ir nācies izciest un izdzīvot daudz gadsimtu garumā, lai nonāktu beidzot līdz savai valstī un savai kultūrai.
Paldies tulkotājam, valodniekam un Islandes universitātes doktorantam Denam Dimiņam par sarunu. Pēc brīža uzzināsim, ko par aizgājušiem laikiem stāsta islandiešu sāgas, bet tagad laiks islandiešu tradicionālai mūzikai.
Tīmin vinnur aldrei jau elstu kinningunni. Ætlin finnur ílin frá æsku minningunni. Verkin huldu síðar sjá sálar guldasprottin. Hver sem duldi alla ást er í skuld við drottin. Þegar háar bylgjur böls brotnuðu á mér forðum, kraup ég þá að keldu möls hvað í fáum orðum. Klóni slaka ég aldrei á undan blaki af hrínu. Þótt mig rakið hafi frá hæsta takmarkinu.
Zināmais, nezināmajā.
Jau raidījuma pirmajā daļā sarunā ar tulkotāju Denu Dimiņu ieskicējām sāgu lomu islandiešu valodas tradīcijā. Ar jēdzienu sāga bieži vien sarunvalodā apzīmējam kādu garu, dažkārt dramatisku notikumu virknējumu un tālu no īstajām sāgām tas nav. Kopā ar islandiešu dzīvi pirms 1000 gadiem stāsta teiksmas, kuras nedaudz piepūloties sen islandiešu valodā var izlasīt arī mūsdienu islandietis. To tulkotājam apgāda un citi vadītājam Snorem Karkonenam Svensonam vaicāja Paula Gulbinska. Snore, starp citu, bija iniciators grāmatas islandiešu sāga radīšanai, kas ir latviešu valodā lasāma sāga par Hravnkelu Freigodi.
Tas notika karaļa Haralda skaistmaša Halvdana melnā dēla Gudrada mednieka karaļa dēla Halvdana dāsnā badinātāja dēla Eisteina perdeļa dēla Zviedru karaļa dēla Olāva kokteiša dienās pie Islandes krastiem. Vai tas ir standarts, ar ko sākas islandiešu sāgas, tāda gara ģeneoloģija, vai tas ir tas, kā viņi parāda, par kuru laiku ir runa?
Jā, noteikti, jo viens no rakstura elementiem sāgām ir tas, ka tās norisinās ar īstiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši. Sāgas ir par vēsturiskiem cilvēkiem. Un ir svarīgi pateikt tieši, kur tas notiek laikā un kad tas notiek, jo sāgas ir par pašiem islandiešiem. Kad sāgas tapa, tas jau bija pārsimts gadus pēc tam, kad Islande apdzīvoja. Un būtībā cilvēki jau zina, ka tie stāsti par viņu senčiem. Un tādēļ ir svarīgi, lai tas viss būtu. Protams, ir kaut kādi pārdabiski elementi un tā sāgas, bet kas sāgas atšķir no folkloras, ir tieši tas, ka tas pretendē uz autentiskumu, ka tas ir tiešām noticis un te par cilvēkiem, par kuriem mēs zinām, kad viņi dzīvoja un kurā vietā viņi dzīvoja. Un tas, kas sāga saistā ar folkloras žanru, teiksim, ar pasakām vai teikām, ir tas, ka nu, tas veids, kā tas ir stāstīts, bet galvenokārt, ka autors nav zināms. No tās pašas sāgas ir vairāki varianti, bet tomēr ir svarīga šī atšķirība, ka sāgas pretendē uz vēsturisko patiesumu.
Tad tas, ar ko es pirmīt iesāku sarunu, tā ir latviešu valodā tulkotā Hravnkela sāga. Šis ir sarežģīti latviešiem. Hravnkela sāga, tā ir patiesi stāsts par šo personu, respektīvi tāds vai līdzīgs personāšu ar līdzīgu stāstu varētu būt bijis tiešām Islandē, piemēram, 10. Vai 11. Gadsimtā.
Jā. Tieši tā. Tās vietas un tie cilvēki ir eksistējuši, bet, protams, vai viss notika tieši tā, kā tas ir aprakstīts, to mēs nezinām, bet autors to apgalvo un gribētu salīdzināt to ar biogrāfijām mūsdienās par vēsturiskām personām, kas dzīvojuši pirms vairākiem gadsimtiem, ka mums ir kaut kādi vēstures avoti, bet autors arī, lai teksts būtu saistošāks, tad arī raksta, teiksim, attaino, kā tas notika. Tā. Tie nav gluži meli, jo nu, viņš arī saka, nu tā būtu varējis notikt. Nu, sāgas tā netiek pateikts tieši, bet tas arī ir līdzīgi kā biogrāfijas žanram.
Nu jā, tā visnotaļ ir mutvārdu tradīcija, pie tam autora nebija godkārīga un neparakstījās, kurā brīdī kurš no kura veica labojums. Tātad par sāgām mēs varam teikt, ka tie ir principā dzīvu cilvēku stāsti, kas nodoti no mutes mutē, vai tā ir tā brīža vienīgā literatūra, vienīgais literatūras žanrs, kas ir Islandē?
Nē, tur arī notiek, piemēram, klosteros tajā pašā laikā tiek tulkoti darbi no viduslaiku literatūras Eiropā. Vēl tajā laikā jau ir sen skandināvu dzeja, kvēdi un nesen iznāca vecā Edda Ulža Bērziņa tulkojumā. Un agrāk Gilves Acumals arī ir iznācis. Tas ir no tā laika literatūras. Un arī skaldu literatūra, tā kā tā laika dzeja, ir saglabājusies līdz mūsdienām.
Ja spriestu par islandiešu dzīvi pirms aptuveni 1000 gadiem, skatoties tieši uz sāgām, varētu šķist, ka tā dzīve ir bijusi viena vienīga cīņa vienam ar otru. Par ko tad sāga stāst, ja tur nemitīgi ir konflikts kāda starpā?
Jā, tur ir konflikts. Nu, tā ir labas literatūras iezīme, ka tur ir konflikts, ja tur viss stāsta par to, kā cirpuši aitas un kā meklējuši malku un tā, nu, tas jau nav interesanti. Nu, vajag konfliktu un tā ir konflikta starp cilvēkiem un dažādām interesēm. Sāgās arī parādās, cik ļoti mūsu mentalitāte ir mainījusies pa šiem 1000 gadiem. Pirms pusotra gadsimta bija tāpat Ziemeļvalstīs, kā Igaunijā, Latvijā bija nacionālais romantisms un sāgām bija liela nozīme tajā laikā un gribēja veidot šo saikni ar dižo vikingo ēru. Un, nu, īstenībā tā ir tāda vienkārši, lai mēs veidotu savu identitāti, mums ir vajadzīgs kaut kas un tad meklējam kaut ko tālā vēsturē, kam īstenībā, nu, nav īpaši daudz sakara ar to pašu laiku, jo mēs redzam, cik tur svarīgi ir teiksim, gods un kauns un tādi jēdzieni, kas pēc kristietības ienākšanas jau ir kļuvuši mazsvarīgi salīdzinot ar to, kā tas bija viduslaiku Ziemeļvalstīs. Ar mūsu acīm reizēm grūti saprast, kāpēc viņš rīkojas tā, kāpēc tik traki. Šeit minētajā Hraunkēlā sāgā ir runa par to, ka viens vīrs nelikumīgi aizņemas zirgu no cita vīra. Nevis nozog, bet vienkārši jāj, nu paņem zirgu pajāt. Un tas ir Hraunkēlas zirgs, un viņš šo cilvēku nogalina par to, ka bez atļaujas aizņēmies zirgu. Nu, tas ir mūsu prātam, nu, neaptvaram, kā var tā rīkoties. Bet tas parāda, ka cik tas domāšanas veids mainījies, ka cik svarīgi ir gods un kauns, kas, nu, mēs domājam pavisam citādi.
No jā, un arī lasot šo sāgu, arī ijūtoties abu divu galveno varoņu, Hraunkēla un Sāma ādā, tad nevar īsti saprast mūsdienu cilvēks, kurš tad ir labais, kurš ir sliktais un kam just līdzi. Un just līdzi tam zaudētājiem vai priecāties par uzvarētāju, jo nevar saprast, kurā brīdī kurš ir kurs. Un tad mēs saprotam, ka jā, ka mēs šobrīd skatāmies no kristietīgās pasaules labais ļaunais, bet tajā laikā bija, kurš spēja pārstāvēt savu godu un kurš spēja pārstāvēt savu, nu jā, nu, ģimeni principā, jau mirtdēļ ģimenes. Vai mēs varam teikt, ka islandiešu sabiedrība arī no viduslaikiem ir attīstījusies savā ziņā šiem sāgu principiem, vai tur tomēr nāk iekšā tā kristietības paradigma un cilvēki maina savus uzskats un līdz ar to arī paši islandieši lasot šobrīd teiktu, nu nē, mēs mūsdienās nevienu dēļ zirga nenokaujam.
Nē, nu, protams, islandieši var iejusties tajā, jo tie ir viņu senči un arī islandiešu skolas pat var lasīt šīs sāgas oriģinālu valodu, jo islandiešu rakstu valoda nav attīstījusies tik tālu prom no tā laika valodas, kā nevarētu saprast. Nu, protams, ar grūtībām. Islanda jau ir tāda mūsdienīga, liberāla Eiropas valsts un ir ļoti tālu no tām vērtībām, kas ir sāgas. Nu, tas varētu būt, nu, kaut kādi elementi par godīgumu vai kaut kas tāds, bet to jau var atrast jebkurā kultūrā pasaulē un varbūt nav nekas, kas ir tā būtu specifisks šajā laikā, jo kristietība ienāca un atstāja lielu ietekmi, lai gan mūsdienas Islanda ir ļoti sekulāra valsts, kur reliģija ieņem ļoti mazu nozīme, bet tomēr vērtību ziņā tā ir tāpat kā Latvijā pamatā luterāņu valsts ar Ziemeļvācijas ietekmi, kas saistīts ar gadsimtiem kopā ar Dāniju. Varbūt jau sāgu uzrakstīšanas laikā tās vērtības jau bija pārmainījušas, jo tas jau tad jau 100 gadus kristietība jau bija Islandē un sāgas vēsta par laiku pirms kristietības ienākšanas daļai, te jāņem vērā, ka šie stāsti, ko kristieši uzrakstījuši par pagāniem un Tas arī varbūt ietekmē, varbūt viņi pārspīlē.
Politiskais fons un iespējams kaut kāda nebūtu cenzūra arī ir bijusi, kas to zina.
Varētu būt,
jā. Es pieļauju, ka kristietības periodā Islandē šī sāga nebūtu patikusi, ņemot vairāk, ka tur stāsta par svētnīcām un gal galā varoņu uzvārds pat stāsta par pagānu dieviem. Ja mēs runājam tālāk par sāgām, kas man likās ļoti interesanti lasot sāgas, ir šī islandiešu vietvārdu nosaukumi. Ja? Tātad Kazlejas un kas tik vēl ne, ja? Kā nosauc ciemu, kalnu, upi. Vai arī šie nosaukumi ir izdzīvojuši līdz mūsdienām, vai tā tiešām ir tāda autora interpretācija, kā viņš šo konkrēto?
Ne, daudz jau šie nosaukumi ir vēl mūsdienās, ne visi, bet ir tie paši nosaukumi, un tas ir tik interesanti, ka šeit stāsta par viduslaikiem, un tad tā mikrolīmenī tur geogrāfija var atrast šīs vietas, un tā ir no viena tām lietām par ko lepojas arī islandieši.
Es domāju, ka tas viņiem arī palīdz savā ziņā atrast arī savus senčus, varbūt.
Jā, tas tā islandiešiem ir ļoti veicies to ar sāgām un ar citiem rakstdarbiem no viduslaikiem, kā ir mēs vai visi var atrast savu senčus jau ļoti sen tālu no tā laika, kad viņi ieceļoja no Norvēģijas.
Ar ko islandiešu sāga atšķiras no Norvēģu sāgas?
Norvēģu sāgas ir par karaļiem, un būtībā visvairāk sāgas ir tieši Islandē radušās, arī tās, kas nav islandiešu sāgas. Mēs runājam par islandiešu sāgām, un būtībā tas ir sāgu apakšžanrs, jo tās labākās un slavenākās sāgas ir tieši islandiešu sāgas, un tās vēsta par pirmajiem islandiešiem. Tātad no 9. Gadsimta beigām, 10. Gadsimta sākumu, bet arī ir senlaiku sāgas, kas vēsta par islandiešiem, pirms viņi brauc uz Islandu, tātad par norvēģiem un par norvēģu karaļiem, un ir laikabiedru sāgas, kas vēsta par cilvēkiem, kas dzīvoja tajā pašā laikā, kad sāgas tika pierakstītas galvenokārt par bīskapiem. Tagad mēs runājam par 13. Gadsimtu.
Runājot par pašu valodu, tā šķiet ļoti vienkārša, un vai mēs varam to daiļo, skaisto, lirisko islandiešu valodu kaut kur citur lasīt, piemēram, kvādos, jo šī noteikti nebūs, šī būs vairāk stāsts, laikam, cik saprot privilēju par valodu.
Jā, ir stāsts, un ir tā ļoti kodolīga, vienkārša valoda, un tas varbūt ir tāpēc, kāpēc var sāgas vai lasīt mūsdienas ar baudu, jo tādā veidā sāgas atšķirās no viduslaiku literatūras. Nu, nav visi tie izdaļojumi un pārspīlējumi un tādi smukas lietas, bet tur ir diezgan tāda skarbi, īsi, pat ar tādu melnu humoru vairākas vietas. Kvādos tur pretī ir nu, ļoti tādas metaforas, tāda metaforas un tāda ļoti dzejnieciska valoda, tā kā tur ir milzīgs kontrasts starp šiem žanriem tādā stilistiskā ziņā.
Tā kā klausītājiem varētu teikt nespriest par islandiešu valodu un islandiešu kultūru, tikai no sāgām vien varētu rasties pilnīgi nepareiz priekšstats.
Teiksim, man liekas, ka sāgas ir ietekmējušas islandiešu prozu, piemēram, Haldor Laksnes darbos ir kaut kas jūtams no sāga stilā, un arī Norvēģi Bjernstene Bjernsena darbos, Zviedrus Selmas Lagerlevas darbos, Dāņu Ellen Šlēgra darbos, piemēram, ir. Tāpēc, ka bija tā interese par vikingu laikiem, un protams, viņi atklāja šo sāgu žanra burvību, iedvesmojies no tā.
Vai jūs atceraties pirmo sāgu, ko jūs izlasījāt, par ko tā bija?
Nu, pirmo sāgu, kuru es izlasīju, bija par viens no tiem skaldiem. Tas ir Gunlauga čūskas smēles sāgu. Tā kā mums skolā visiem bija jālasa sāgu, un tā bija pirmā sāgu, ko es izlasīju. Mums skolā patika, mums bija ļoti stingra skolotāja pēc vecas skolas, tāda ļoti, ļoti stingra, bet viņi tik interesanti stāsti visu ko par vēsturi un par literatūru, un tā viņi, man liekas, ka viņi spēja tur iedzīvināt tur interesi mūsos par sāgām un ne par tām vien.
Nu jā, un visbeidzot, man pašai izlasot šo sāgu, kas ir pirmā sāga, ko savā dzīvē esmu lasījusi, Jūs varat man piekrist vai nē, bet man šķiet, ka mūsdienu cilvēkam sāgas lasīt vispirms jau būtu ieteicams, lai uzburtu ainu, kāda ir šī zeme, jo man liekas, nekas cits labāk neraksturo šo zemi un to, kā tā ir tapusi, kā tieši stāsta par šiem cilvēkiem, gan runas veids, gan, kā jūs minējāt, melnais humors, gan dažbrīd nu, brutalitāte, gan dabas ainavas, gan kaut vai šajā sāgā kādā vērtē tiek vērtēta zirgi. Ja? Vai tā varētu teikt, ka nu, tas galvenais, ko, kāpēc cilvēkam mūsdienās būtu svarīgi lasīt sāgas, ir, lai saprast, kāda ir Islande?
Jā, noteikti. Es domāju, ka sāgas atver durvis, lai nu, labāks pirmām kārtām saprastu Islande, bet arī vispār Ziemeļvalstis.
Paldies par palīdzību iepazīt sāgas tulkotājam, apgāda un citi vadītājam Snorem Karkonenam Svensonam, ar viņu sarunājās Paula Gulbinska. Esam iepazinoši Islandes sabiedrību, valodu un literāro mantojumu, esam stāstījuši par Islandes dabas bagātībām un izaicinājumiem, kurus ikdienas pārvar cilvēku šīs salas. Paldies Ziemeļu ministru padomēju par iespēju viesoties šajā valstī un turpinot mūsu ciklu rudenī jaunos stāstos izzināsim neparasto, raksturīgo, zināmo un nezināmo par Zviedriju un Norvēģiju. Bet tagad saku paldies par klausīšanos un šo raidījumu sagatavoja Paula Gulbinska, Ģirze Biša un Sandra Kropa.